UEFA kundër Skënderbeut. Paradoksa dhe të pathënë. Mirë se erdhët në episodin e 17 të këtij podcasti, si gjithmonë i ftuar ju në zakonshëm Brendon Salih. Mirë se erdhe Brendon.
Mirë se u gjeta.
Në këtë episod Brendon do të flasim për,
siç e lajmëruam në fund të episodit të kaluar, do të merremi tani me gjykimin në UEFA të raportit të inspektorëve të disiplinës që kërkonin pra dënimin e Skënderbeut. Pra do të hym në një mënyrë pra në seancën gjyqësore që u zhvilluan në UEFA midis inspektorëve të UEFA dhe klubit, pra dhe do të shohim me radhë siç kemi parë edhe në rastet e vendimeve të kaluara, pra cilat janë procedurat që u ndoqën, cilat ishin dëshmitë apo qëndrimet e palëve, personat që morëm le të themi si dëshmitar apo si ekspert në seancë, dhe më pas do të shohim si rrodhën le të themi ngjarjet gjatë seancës së marsit 2018 hap pas hapi.
Le të marrim ngjarjet me radhë atëherë, cilat ishin procedurat e ndjekura deri në seancën gjyqësore.
Paraprakisht duhet të themi që çështja disiplinore me numër 31181 e Skënderbeut do të gjykohej në seancën e 21 marsit 2018 nga një treshe gjyqtarësh me kryetar Thomas Palt nga Austria dhe dy gjykatësit e tjerë Sander Berzi nga Hungaria dhe Stjerne Jim Hansen nga Danimarka. Pra kjo ishte treshja e zyrtarëve të UEFA-s që do të luanin pra rolin e trupës gjykuese në rastin e Skënderbeut. Dhe kuptohet kryesisht qëllimi i çështjes ishte shkelja pra e pretenduar e Skënderbeut në fushën e trukimit të ndeshjeve dhe shkelja integritetit të kompeticioneve të UEFA-s pra sipas artikullit 12 të rregullores së disiplinës. Para se të kalojmë le të themi në procedurat që ndodhen nga shkurti, pra nga 7 shkurti 2018 kur u bë le të themi zyrtar raporti inspektorëve të UEFA-s pasi publiku bë pak më vonë, megjithëse s'duhet ishte bërë si pas regulave si që pretendon dhe vetë UEFA, trupi gjykues bërë një përmbledhje të elementëve që ka ndodhur dy vjeçarin e fundit le themi para se të zhvillohet seanca gjyqësore në UEFA dhe përmendin të gjitha ato elemente që ishin prezente edhe në raporti i UEFA-s që ne kemi prezentuar në episodet e mëparshme të podcastit. Pra janë elemente që i kemi përmendur më parë në episodet e podcastit tonë dhe nuk po e përmendim përsëri në detaje për të mos u përsëritur të njëjtat gjëra. Megjithatë, në një përmbledhje të shkurtër, trupi gjykues ka përmbledhur në disa paragrafe pra ato që inspektorët thoshin në raportin e tyre në lidhje me sistemin BFDS, mbi numrin lartë ndeshje dyshuara të Skënderbeut, mbi akuzat e tyre për mungesën e bashkëpunimit të autoriteteve shqiptare, hetimin më pas që kishin kryer vetë këta inspektorët e disiplinës UEFA-s, pra që ishte pjesa në lidhje me individët, me zotin Vrenozi e të tjerë, pra me kompanitë e basteve, meritet sociale e të tjerë, dhe më pas përmendin datat kyçe pra në momentet kur filluan procedurat ndaj Skënderbeut, pra që më 13 maj 2016, më pas vendimi kasit i 6 koriku të pati viti, e me radhë procedurat deri në 7 shkurt të 2018, pra kur inspektorët paraqitën në zyrat e UEFA-s, pra në komisioneve të etikës dhe disiplinës, kërkesën për të dënuar klubin me 10 vjet përjashtim nga të gjitha kompeticionet e UEFA-s dhe gjobën prej 1 milion eurosh. Atëherë çfarë ndodhi tani nga 7 shkurti e këtej? Në datën 8 shkurt 2018, Skënderbeu informohet që procedurat disiplinore ishin hapur ndaj tij, mbi bazën e këti raporti pra që e pam edhe ne në podcastin ton. Dhe mëtej, duke parë le themi afatet e kompeticionit të UEFA-s për sezonin pasardhës dhe bazuar mbi nenin 29.3 regulorës e disiplinës UEFA-s, kryetari trupës e etikës dhe disiplinës, ashtu si që kërkuan dhe inspektorët në fakt që e pam ne në episodin e kaluar, kishte vendosur t'ja referon të këtë çështje trupit të apelit UEFA-s për vendim. Pra donin të bënin të njëjtën gjë si në 2016, ta kalonin direkt çështjen në apel. Megjithatë, siç e shpjeguam edhe në kaluar, domethënë kjo nuk po themi se doja siguronte fitoren e Skënderbeut, por mund të ishte një armë që klubi mund ta përdorte në argumentimin e tij, pra për mos respektim procedurash të rregullta, heqje mundësia gjykimit të drejtë të tjera. Dhe prandaj, megjithatë, kryetari i trupës etikës dhe disiplinit, sipas tyre, pra në një farë mënyre, këta e japin një farë mënyre sikur i ka bërë UEFA nder Skënderbeut, pra i ka dhënë një mundësi klubit që të shprehë kundërshtinë e tij ndaj vendimit procedural që ishte marrë, dhe në datën 13 shkurt klubi u informua gjithashtu që mund të dërgonte provat e tij ose le të themi mbrojtjen e tij pranë shërbimeve të trupës etikës dhe disiplinës brenda 20 ditëve. Në përgjigjen që klubi i kthen UEFA-s, Snerbeu e konteston, pra është kundër këtij vendimi që kishte marrë kryetari i trupës etikës dhe disiplinës për gjykimin e çështjes drejt për drejt në apel, pasi klubi e gjykonte të nevojshme për të pasur një proces të plotë bazuar mbi fakte dhe elemente le të themi procedural të plot, pra të mos kishte mangësi, dhe duke u bazuar në këtë, kryetari i trupës etikës dhe disiplinës vendosi të mbajë një seancë pra në shkallën e parë, nëse do ta quajmë kështu, pra pranë komisionit të etikës dhe disiplinës. Pra nëse e shohim, UEFA e kishte vendosur që ta çonte në apel, mirë po pas kundërshtimit të klubit vendosi që ta riktheje në shkallën e parë çështjen pra për ta filluar gjykimin nga fillimi. Tani këtu, meqense po gjykojmë post factum, pra jemi vite pas asaj që ndodhi, nuk e dim nëse klubi bëri mirë që e kundërshtovi, se ndoshta nëse do ishte lënë ta çonin direkt, nuk po them që do siguronte fitoren, pasi siç duket këta e kishin vendosur pak a shumë që Snerbeu nuk shpëtonte pa u dënuar, sa do qoftë të kishte qenë dënimi, sikur të qenë më i vogël se 10. Mirë po, klubi respektovi le të themi procedurën dhe ligjin ashtu siç duhet. Dhe ashtu siç në fakt duhet ta kishin bërë vetë këta, sepse nuk mund të pyesësh të pandehurën si e do ti të organizojmë neve gjyqin, pasi është pak nonsens. Gjithashtu një element tjetër i rëndësishëm për të përmendur është që në datë 20 shkurt 2018 klubi dërgon një letër nëpërmjet të cilës i dërgon një listë pyetjesh që dy inspektorë të etikës dhe disiplinës duhet t'i përgjigjeshin. Përpara se klubi pra të dërgonte përgjigjen e tij ose mbrojtjen le të themi me shkrim atë pjesën paraprake ndaj raportit të këtyre dy inspektorëve. 3 ditë më pas kryetari i trupës së etikës dhe disiplinës urdhëron UEFA-n që t'i përgjigjet në këtë rast inspektorëve kuptohet, që t'i përgjigjen vetëm një numri specifik pyetjesh që dërgoi Skënderbeu dhe kryetari refuzoi pjesën tjetër të pyetjeve. Pra, edhe nga lista le të themi e pyetjeve që ngriti Skënderbeu, që ishte pyetje më se normale, që mund të jenë në një procedurë pas secila palë mund t'i drejtoj pyetje palës tjetër, këta as pyetjeve nuk preferojnë ose refuzojnë t'ju përgjigjen të gjitha, ju përgjigjen vetëm atyre që gjykojnë ata si të mjaftueshme ose që ju interesojnë atyre. Dhe përgjigje inspektorëve të disiplinës, sipas urdhrit të kryetarit të trupës etikës dhe disiplinës, i kthehet klubit në datë 26 shkurt dhe afati që i lihet Skënderbeut për të parashtruar le të themi mbrojtjen e tij ose për ta dërguar pranë zyrave të UEFA-s, shtyhet deri në datën 5 mars, pra shtyhet disa ditë më pas. Dhe UEFA arrin në konkluzionin që mund të lieshe një seancë në datën 12 mars dhe panel, le të themi përbërja e panelit më saktë trupi gjykuesi do të gjykonte çështjen, do të vendoste më pas mbi këto pyetje të tjera që ishin lënë pa përgjigje, pra nëse do ju jepeshin përgjigje apo jo. Në të njëjtën ditë që dy inspektorët e UEFA-s i dërgojnë përgjigjet e argumentuara pra klubit bashkë me le të themi pyetjet që kishin dërguar ata, Snerbeu kërkon që seanca të shtyhet për shkak të angazhimeve profesionale që do të kishte avokati i klubit. Pra, për datën që kishte propozuar UEFA që të mbajë seanca, domethënë avokati zviceran në këtë rast pasi ishte studia De Pfeiffer që do të merrej me gjyqin e Snerbeu tashmë, pra mund të kishte një seancë tjetër ose kishte angazhime tjera punte ti, kuptohet, dhe duheshe rinegociua le të themi me UEFA në caktimi një datë tjetër. Dhe në datën 5 mars, Skënderbeu i kthen përgjigje raportit të inspektorëve të disiplinës së UEFA-s, në fund të cilës kishte një listë pyetjesh finale që klubi pretendonte që duhet t'i jepeshin përgjigje përpara seancës ose në momentin le të themi kur do të mbledhej seanca apo para se të fillonte gjykimi le të themi. Dhe më datë 6 mars, të dy palët u informuan mbi përbërjen e trupit gjykues, pra që do të ishin këta tre zotrinj nga Danimarka, Hungaria dhe Austria që i përmendëm në fillim. Dhe seanca përfundimisht u vendos për datën 21 mars 2018. Pra, me 21 mars 2018 u mbajt seanca, pra ku edhe më pas do të dënoi zyrtarisht Skënderbeu. Dhe në këtë kontekst, klubi informua gjithashtu nga ana e kryetarit të trupës etikës dhe disiplinës që kërkesat ose më saktë pyetjet nga numri 1 deri në numrin 9 që klubi kishte bërë në paraqitjen e tij, në mbrojtjen e tij, le të themi, ishin refuzuar. Pra, edhe një herë UEFA le të themi i refuzon përsëri këto pyetje që klubi kishte parashtruar.
Para se të hym te zhvillimi i seancës, cilat ishin pozicionet e palëve? Mund na sqarosh pak?
Fillimisht, ashtu siç kemi bërë edhe në rastet kur kemi shpjeguar vendimet e vitit 2016, së pari do të shohim pozicionin e inspektorëve të etikës dhe disiplinës, pra të UEFA-s në këtë rast, pasi se UEFA në këtë rast është edhe akuzues edhe gjykatës. Atëherë, siç e kemi përmendur edhe në raport, po edhe në vendimin e 2016-s, edhe në këtë rast fillimisht fokusohet prezantimi i pozicionit të UEFA-s në faktin që kishte mbi 50 raporte pra ndeshjes të dyshimta nga sistemi BFDS në lidhje me klubin, qoftë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe pretendimi i inspektorëve të UEFA-s, pra që Snerbeu kishte manipuluar sidomos një pjesë të këtyre ndeshjeve në kompeticionet e UEFA-s, më pas përmendin atë raportin e famshëm Forrest, pra që ishte bërë në 2015 nga ata dy profesorët britanikë, pra që i jepte një farë besueshmërie, le të themi, më të madhe sistemit BDS, mënyrës më saktë se si funksionon ai sistem në teori, pra jo thjesht për rastin e Snarbeut, por në përgjithësi. Dhe më pas inspektorët i referohen në vendimin të 2016-s të kasit, ku është ajo, le të themi, pjesa që ata e citojnë në raportin tyre që sipas edhe vendimit të 2016-s klubi të paktën ndyshoi se indirekt ishte përfshirë në trukimet e ndeshjeve. Dhe më pas në kontekstin e procedurave aktuale, në vendimin e trupit gjykues përmendet edhe fakti që inspektorët kishin kryer atë eksperimentin me atë kompaninë britanike Stalizard, pra me atë versionin e fshehtë, le të themi, në thonjza të ndeshjeve të Snarbeut për të rikonfirmuar dhe një rezultatet e BFDS-së. Dhe përmendën gjithashtu sipas hetimit të inspektorëve të disiplinës, pra kishte elemente të dyshimta prezencës së individëve me lidhje të forta me autoritetet publike, me kompanitë e basteve, si dhe me kriminalitet, pra përmendin zotin Bode, zotin Zeqe, zotin Daga, pra të njëjtat akuza pra siç ishin dhe tek raporti. Dhe përmendën gjithashtu që lojtarët pra kishin mundësi të lidhjet me zyrtarët e klubit apo dhe me individë të tjerë dyshuar, pra siç ishte rasti i zotit Vrenozi, që kishin pra një prapaskenë trukimin ndeshjes, pra që ekzistonte rreth klubit dhe në një farë mënyrë i përputheshin, le të themi, të gjitha konditat që Snarbeu vërtet sipas inspektorëve të kishte kryer plotësisht trukimin ndeshjes. Dhe së fundi kuptohet pjesa e perceptimit të përgjithshëm publik mbi Skënderbeun, çon edhe një herë këtu sipas inspektorëve të disiplinës, se i përmendin edhe një herë atë formulimin që unë ndala fak edhe episodin e kaluar, pra sipas konkluzioneve të arsyeshme dhe objektive, pra edhe një herë fjalën perceptim publik ta quajnë konkluzion të arsyeshëm dhe objektiv, pra që klubi është përgjegjës sipas lojtarëve kundërshtarë, tifozëve të vet klubit, pra të Snarbeut, tifozëve kundërshtarë, mediave të ndryshme, në për artikuj apo portale që këshin marrë këta siç e pam në raportin e tyre, kompanitë e basteve e të tjerë. Dhe përmendën faktin pra që disa kompanitë bastes nuk i kishin ofruar ndeshjet e klubit pas një farkoje ose i kishin ndërprerë kuotimet për ndeshjet e klubit. Më pas kalojmë në pozicionin e Skënderbeut, pra pozicionin e klubit. Të përmbledhur shkurtimisht, pasi në detaj do e shohim më pas gjatë zhvillimit të seancës. Argumentat që klubi dha në përgjigjen e tij me shkrim ndaj raportit të inspektorëve të etikës dhe disiplinës, ju dërguan pra UEFA-s para zhvillimit të seancës. Dhe pikat kyçe ku bazoi përgjigje, le të themi, e klubit apo mbrojtja e klubit paraprake, do të ishte që raportet e BFDS-së të vetme, siç ishte edhe rasti i Skënderbeut në raport siç e pam, nuk mund të përbëjnë provë, pra për trukimin e ndeshjeve, as për përfshirjen e individëve apo entiteteve, pra entiteteve në këtë rast klubit. Klubi gjithashtu pretendon që procedura e ndjekur nga inspektorët nuk respekton një proces të drejtë, sepse Skënderbeu pretendon që ka nevojë të ketë akses në të dhënat, në formulat, në algoritmet me të cilat funksionon BFDS-ja dhe mënyrën se si i jep sistemi ato rezultate, si dhe mundësinë për të marrë në pyetje ose për të, le të themi, bërë një hetim, qoftë të pavarur ose qoftë privat, nëse do e bënte vetë klubi si palë, mbi personat që janë të përfshirë në procesin e krijimit të raporteve të BFDS-s kundër klubit. Pra, klubi në një farë mënyrë donte të dinte e para kush janë këta njerëz, pra pasi ishin anonim, pasi përmendën raportet e BFDS-s, por në fund fundit sistemi prodhon disa të dhëna, po ata që i hedhin më pas me shkrim ato të dhëna dhe i interpretojnë ato të dhëna janë njerëz, kuptohet. Dhe klubi rkon të dinte se pari kush ishin këta persona për të parë dhe backgroundin e tyre dhe për të bërë një hetim ose edhe për t'i marrë në pyetje në seancë, në mënyrë që të dinte këtë thriste në seancë që ta merrte në pyetje. Që deri këtu shumë logjike. Klubi pretendon që inspektorët e etikës dhe disiplinës në mënyrë konstante apo të vazhdueshme kanë pasur, le të themi, në arsyetimin e tyre, në raportin e tyre një vakum ose një boshllëk në lidhjen midis akuzave të pretenduara, pra dyshimeve që ishin ata nga njëra anë dhe pretencës nga ana tjetër. Pra, sipas klubit ka mungesë lidhje shkak pasojë në këtë rast, pra midis akuzës që pretendojnë nga inspektorët dhe në thonjza provave që pretendojnë ata se kishin sjellë për të mbështetur këto akuza dhe që afirmonin pra në fund që Skënderbeu ose në këtë rast klubi pra kishte trukuar ndeshje. Sipas klubit, raporti nuk përmban asnjë fakt shkencor, pra asnjë provë. Nuk përmban asnjë dëshmitar, apo dëshmi, nuk përmban asnjë person të vetëm, le të themi, të akuzuar si individ, nuk përmban asnjë hetim apo akuzë kriminale, pra që mund ishte bërë dhe nga autoritet tjera, mirë autoritetet shqiptare që akuzojnë këta për mungesë bashkëpunimi, po mund ta kishin bërë dhe autoritetet europiane, qoftë Interpoli apo organizata tjera që meren, le themi dhe që ka UEFA bashkëpunim në lidhje me çështje që kalojnë në kompetenca sportive, le themi. Dhe klubi, në një tjetër, le themi, parashtrim të ti, pretendojnë që akuza e inspektorëve të UEFA-s si pas sistemit BFDS që më shumë se 50 ndeshje të klubit kanë qënë të fiksuara, bëhet mbi premisën e çrregullimeve ose luhatjeve të koeficientëve të bazte dhe një gjetje, le themi, matematikore, se kjo domun kështu ishte formuluar, kështu funksionon sistemi BFDS, dhe sipas klubit, ky konkluzion pra ose kjo metodë, le themi, shkak pasojë që përdor sistemi që nëpërmjet një algoritmi matematikor dhe luhatjes koeficientëve të bazteve të dalë në konkluzionin që ndeshje është fiksuar, nuk është realiste, pra nuk është e saktë.
Pra këto ishin pozicionet e palëve, apo jo? Tani të hymë në seancë, pra cilat janë kompetencat që UEFA i njeh trupit gjykues, cila është baza ligjore, a mund të na sqarosh këto?
Si që e thamë, më datë 21 mars, një seancë u mbajt në Nion, pra në zyrat e UEFA-s, dhe kryetari i trupës etikës dhe disiplinës api seancën, ku kuptohet, verifikoi prezencën të palëve, pra qoftë të klubit, qoftë edhe të inspektorëve të disiplinës. Më pas, ai u shpjegoi procedurën që do të ndiqej dhe i kujtoi palëve, pra le themi prezencën e trupit gjykues, pra cilët do të ishin pjesëmarrësit, pra që ishin nga Austria, Ungaria dhe Danimarka, pra tre antarë të trupit gjykues, dhe në momentin e le themi hyrjes së trupit gjykues, prezantimit të tyre nuk pati le themi asnjë kundërshtim nga palët, siç është normale që ndonjëherë mund të ketë kundërshtim ndonjëra nga palët për konflikt interesi ose që do të zëvendësohet një antar i trupit gjykues apo ndoshta edhe i tërë trupit gjykues që ndodh. Mirë, por në këtë rast nuk pati kundërshtim. Dhe pasi mbaroi le themi kjo pjesa procedurale e shpjegimeve paraprake në seancë, më pas kuptohet hapësira ju dha palëve, të cilat prezantuan se cila pra qëndrimet e tyre, qoftë inspektorët, qoftë klubi, u morën përgjigje me shkrim, u bën argumentat, le themi debatet me gojë, se cila palë paraqiti kërkesat e tyre, dhe trupa etikës dhe disiplinës, pra trupi gjykues në këtë rast, edhe palët gjithashtu meqense ishin prezant në seancë, patën mundësi të marrin edhe një herë dëshminë e zotit Tom Mace, pra drejtorit të sigurisë globale të Sportradarit, dëshmi që ishte marrë edhe në 2016 si në gjyqin e apelit UEFA, ashtu edhe në kasë. Edhe këtë rast është i njëjti person dhe është e njëjta dëshmi, se nuk është se ndryshon ndonjë gjë, se ai le të mbi raportet e në thonjza të BFDS-s do përgjigjet pasi Sportradari është partneri UEFA-s në atë sistem. Dhe kalojmë tek pjesa ligjore. Ktu do të qëndrojmë shkurtimisht pasi i kemi prezantuar edhe në episodet e mëparshme të podcastit më në detaje se cilat ishin nenet ku do të bazoi UEFA për të akuzuar Skënderbeun, dhe kuptohet e përmendin edhe një herë që sipas artikullit pra nenit 52 të statutit të UEFA-s dhe 29 të rregullorit të disiplinës, pra trupi gjykues ka kompetencë ta gjykojë këtë çështje. Në fjalë, ripërmendet edhe një herë fakti që kryetari i trupit etikës dhe disiplinës ia kishte referuar çështjen trupës së apelit, por më pas ishte rikthyer në vendimin e tij, pra kishte vendosur ndryshe për shkak të kërkesës së Skënderbeut për të pasur një gjyq të plot nga pikpamja procedurale, cilat ishin le të themi nenet që do të aplikoheshin në rastin konkret, pra në gjyqin aktual ndaj Skënderbeut. Siç kemi parë pra është ai neni famshëm 4 neni 4.3 rregullore së Champions League-s, pra është ai neni që jepte hapësirën UEFA-s që të marrë masa disiplinore edhe pasi është marrë një masë administrative ndaj një klubi të caktuar, dhe neni 12 i rregullore së disiplinës që pak a shumë ky është neni pra që do dënojë Skënderbeut, ky dha i neni 8 siç i pam edhe në episodet e kaluara. Më pas kalojnë në bara e provës dhe standardi provës, edhe këtu do kaloj më shkurtimisht pasi i kemi sqaruar gjërësisht dhe me detaje në episodet e kaluara se çfarë është bara e provës dhe çfarë është standardi provës. Edhe në rastin aktual nuk ka asnjë ndryshim me 2016-ën, ashtu siç është vetë inspektorët në raportin e tyre pretendojnë, edhe trupi gjykues në seancë ka vendosur që bara e provës në këtë rast mbi çdo lloj shkeli, le të themi, në lidhje me nenin 12 do t'i takojë UEFA-s. Kurse tek pjesa e standardit të provës që siç e dimë, inspektorët e UEFA-s pretendojnë që do të ishte ajo kënaqësia e rehatshme apo e mjaftueshme, pra ai nocion i famshëm besoi edhe për ju tashmë comfortable satisfaction. Për te le themi atij definicionit që kishte dhënë edhe UEFA dhe kasi në raste të mëparshme, pra që ishte më shumë se një balancë e thjesht probabiliteti, po më pak se një provë për te dyshimit të arsyeshëm, pra për te këtij definicionit letrar. Nga pikpamja juridike, le themi, në interpretimin që i bëjnë, përdorimit që do i bëjnë në këtë standardin në këtë rast, trupa gjykuese ritheksonë që nocioni standardit të provës qëndron në nivelin e bindjes që paneli duhet të arrijë për të vendosur ekzistencën e një shkelje dhe përgjegjësia që do të ketë klubi bazuar në këtë shkelje. Pra, edhe me këtë standard prove që klubi kuptohet e kundështonte, po që këta vendosin të zbatojnë, pra me këtë comfortable satisfaction-in, për sëri, dhe më thënë këta i shtojnë, përveç këti definicionit që e shikojme që si gjithmonë është pak ambigu edhe, dhe më thënë ka apsira për, lë apsira për interpretime, këta i rishtojnë për mendimin tim edhe një element tjetër subjektiv në që ose mund të quanim kështu, pasi, dhe më thënë, vetë standardi provës është subjektiv, po dhe interpretimi që do i japin këta është dhe më subjektiv akoma, pasi i thonë që duhet të arrije paneli gjykues, pra trupa gjykuese, bindjen që është le themi kjo provë ose kjo akuzë le themi e gëzon këtë standard të caktuar ose e tekalon këtë standard të caktuar në mënyrë që pastaj të vendosë nëse klubi e ka kryer atë shkelje apo jo. Pra siç e shohim Snerbeu po dënohet me një standard të dyfishtë subjektiv, si nga pikpamja teorike ashtu dhe praktike kur e interpreton, domethënë një në teori në rregullore siç e vendosin këta ose sipas precedenteve që kanë vendosur këta dhe gjykimi dytë në thonjza subjektiv është interpretimi që vetë trupi gjykuesi jep në seancë. Pra, që mund të ndryshojë, se s'e thënë që çdo trup gjykues të ketë të njëjtin interpretim.
Pra, këto ishin çështjet që trajtuam në këtë episod. Në episodin e ardhshëm me cila do të merremi Brendon?
Atëherë në episodin e ardhshëm do të shohim se si analizon trupa gjykuese e UEFA-s në këtë rast kërkesat paraprake që kishte bërë klubi, kryesisht fokusuar në mosdhënien e atyre përgjigjeve nga inspektorët e etikës dhe disiplinës, dhe do të shohim nëse jep të drejtë apo jo UEFA këtij pretendimi të klubit dhe si e shqyrton atë, pra e quan të drejtë apo jo. Dhe më pas do të shohim më në brendësi të çështjes, do të fillojmë analizën le të themi e vetë çështjes që është shqyrtuar në seancë, ku fillimisht do të fokusohemi në çështja e parë që është diskutuar në seancë dhe që ka ngritur klubi me shumë të drejtë, pasi ai klubi pretendon që po gjykohet dhe mund të dënohet, pasi jemi ende në fazë paraprake, fazë gjykimi, mund të dënohet dy herë për të njëjtën gjë. Pra, në bazë të njëjtit raport, pa ka shumë të njëjtave element ose fakte le të themi, po dënohet dy herë për të njëjtën shkelje. Dhe nga pikpamja teknike juridike në gjuhën latine ky quhet principi ne bis in idem. Pra është një princip që në bazë të cilit nuk mund të gjykohesh dy herë për të njëjtën gjë për të njëjtën shkelje dhe do ta shohim më në detaje në episodin e ardhshëm.
Pra më në detaje në episodin e ardhshëm të premte në ardhshme në orën 8 apo jo. Miru pafshim.
Miru pafshim.